Poštovani slušaoci, dobar dan. U emisiji Aktuelnosti Radija Republike Srpske govorimo o godišnjici specijalne operacije ruske vojske u Ukrajini. Gosti emisije su profesori Miloš Olaja i Stevo Pucar. Sa njima je razgovarala Ivana Frank.
Aktuelnosti. Sutra se navršava godina od početka specijalne operacije ruske vojske u Ukrajini, ili kako Zapad voli da kaže, invazije. Kakav god naziv upotrijebili, činjenica je da se vodi rat na evropskom tlu. Tačan broj dosadašnjih žrtava ne zna se, ali se mjeri u hiljadama. I nema dijela planete koji ne trpi posljedice ovog sukoba za koji niko ne može da predvidi do kada će trajati. O uzrocima, posljedicama, predviđanjima u vezi sa rusko-ukrajinskim sukobom danas govorimo u emisiji Aktuelnosti. Naši gosti su profesori Banja Lučkog univerziteta, profesor međunarodnih odnosa Miloš Olaja i profesor ekonomskih nauka Stevo Pucar. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Dobar dan. Dobar dan.
Sutra je znači tačno godinu dana od kako je započela specijalna operacija ruske vojske u Ukrajini. Profesore Šalaja, šta ste tada mislili? Da li ste mogli predvidjeti da će taj sukob potrajati?
Pa, ja se u analizi međunarodnih odnosa vrlo često moramo da sebe odvojimo od emotivnog pristupa. Mnogi su tada mislili Rusija će to brzo završiti, međutim, s obzirom na neke moje životno i neko drugo iskustvo, nema rata koji ne potraje. Znači, ništa se ne dešava tako brzo, tako da se to već vidjelo na samom početku, nakon možda mjesec dana, da će to na kraju ipak trajati, jer nije to bila samo brzinska akcija koja je presekla nešto, nego se u međuvremenu i svijet, ili da ne kažem još preciznije, Zapad prestrojio, tako da sad to zaista traje i već u ovom trenutku, nakon godinu dana, vidimo da će trajati još jako dugo, jer nekog rješenja nema na pomolu.
Da li smatrate da je ruski predsjednik očekivao otpor Ukrajine?
Pa,
barem u tim prvim momentima.
Mislim da jeste, ali je moguće da procjena možda nije bila dobra, možda vojna procjena nije bila dobra, da je otpor bio nešto snažniji u tom početku nego što se pretpostavljalo. I onda se kupilo to vrijeme da Ukrajina u međuvremenu postane naoružana modernim oružjem koje je dobila od Zapada. I ne samo da je dobila oružje, nego i sve druge vrste logistike, od financijske do materijalne i na kraju krajeva do onog know-how, do vojnog znanja i vojnog treninga. I to sad sve ide i ići će još više i još snažnije, jer je priroda sukoba takva da oni koji bolje poznaju Zapad, zapadne zemlje i NATO, znaju jako dobro da je ljudski faktor u tim zemljama i tim vojskama na vrlo niskom nivou i da jedina šansa da Zapad ratuje sa Rusijom malo duže jeste da koriste Ukrajince kao najbolju pješadiju i zato ih u toj mjeri snabdjevaju oružjem. Praktično ovo je sukob Rusije i Amerike, odnosno možemo da zovemo i NATO, ali u suštini je to konflikt Sjedinjenih Država i Rusije i zato će trajati jako dugo, jer će s obe strane zaista investirati sve više i više da bi došli do nekog rezultata koji bi rat priveo u kraju u trenutku povoljno za njih.
Vratit ćemo se još na tu temu. Zapad je nakon početka specijalne operacije ekspresno reagovao, počeo je sa kažnjavanjem Rusije, uvođenjem sankcija, evo nedavno je taj 10. paket uveden i njihov cilj je bio ekonomsko slabljenje Rusije. Evo profesore Pucar, koliko je Zapad uspio u tome?
Pa slušajte, svaki rat dovodi do slabljenja ekonomije, osim ako niste u situaciji da vaša vojna, da ne učestvujete u ratu, a da vaša vojna industrija ubrzano i jako radi, kao što je slučaj sa Sjedinjenim Američkim Državama. S druge strane, ono što je očekivano za Rusiju, dakle Rusija trpi posljedice, pogotovo Ukrajina trpi ogromne posljedice, ali očekivanja za ekonomske štete po Rusiju nisu bila onakva, odnosno očekivanja su bila mnogo veća nego što se to zaista desilo. O čemu se radi? Rusija je ipak, dakle, Rusija nije izolovana u svijetu kao što se očekivalo da će biti. Veliki dio zemalja nije uveo sankcije, dobar, najveći dio zemalja nije uveo sankcije i Rusija ima slobodu da preusmjeri svoje proizvode, prije svega svoju energiju, ali i druge proizvode i hranu u druge dijelove svijeta u odnosu na prijašnja tržišta koja je koristila Europu. Prije svega, na primjer, za naftu i za gaz. Tako da je očigledno da postoji negativan utjecaj na rusku ekonomiju, on je nesporan, ali nije uopšte u onoj mjeri u kojoj je Zapad očekivao. Šta više, imamo ekonomske posljedice koje mi svi osjetimo, evo i mi ovdje, a pogotovo zapadna Europa, Europa posebno kao Europska unija, i te posljedice su bumerang u stvari tih sankcija. Tako da je pitanje, očekivanja očigledno nisu se ispunila da Rusija bude ekonomski na koljenima. Ono što se desilo da je Rusija svoje ekonomske veze preusmjerila sa Europe
na Afriku,
drugdje, na Indiju, na Kinu prije svega, a onda i na ostale. I time je pogotovo Europa ugrožena, zato što izgubila je izvor jeftine energije. Rusija će nekim vremenom uspjeti, tu je sad potrebna dodatna infrastruktura, na primjer za gaz. Nju nije lako izgraditi, ali moguće u nekom srednjem roku od nekih 4-5 godina da ima dodatna ta infrastruktura. Elem, njihovo usmjerenje na ovaj pacifički bazen, koji je u suštini jeste glavna ekonomska sila kad gledate cijeli azijski prostor, i mislim da je u dugom roku Rusija neće puno povratit će te svoje pozicije, međutim Europa najviše gubi u tome jer je izgubila pouzdanog partnera za energiju i sad u ovoj situaciji gubi, dobija skuplju puno energiju i konkurentnost evropske ekonomije dolazi u pitanje. Tako da je, kao što je profesor Šolaja rekao, rat nikad nije ono što vi zacrtate i to se desi, to je kompleksna stvar, tako i ove mjere su kompleksna stvar. Ne može se, vi ste zacrtali nešto i da to tako bude, dešavaju se stvari i mimo toga i neželjene posljedice i očigledno da se to tako i desilo.
Da, znači možemo reći da je više štete, su te sankcije možda Europi donijele nego Rusiji.
Pa ne možemo baš reći da je u toj mjeri, ali je dugoročno posmatrano Europa, što se tiče energije, u dosta lošoj poziciji i prevladavanje te pozicije će za njih biti puno teže nego što će za Rusiju biti teško nalaženje novih tržišta. Ona ih je već našla i ona gradi svoju poziciju na tim tržištima, a pogotovo, kao što sam rekao, pacifički bazen, dakle, gdje imate i Kinu, i Japan, i Indiju, dakle, Kina i Indija dvije najmnogoljudnije zemlje, dakle, to tržište je dugoročno posmatrano će biti sve dominantnije. Tako da, mislim da Rusiju u dugom roku, što se tiče ekonomije, neće naročito izgubiti. Mislim da će glavni gubitnik biti Europa, Europska unija. Da ćemo mi zajedno sa Europom, ukoliko se ne bude dovoljno pameti, da će imati dugoročno najveće posljedice. Kratkoročno ipak Rusija ima veće posljedice, realno. Ali dugoročno mislim da je drugačija slika.
Da, evo, Europa je u neku ruku imala sreće da je blaga zima bila, jer znamo kakve su mjere štednje, mislim i dan danas sprovode, da se temperatura ne smije biti 22 stepena u stanovima, gasi se sva rasvjeta koja nije neophodna. Tako da u neku ruku, da li je ipak ova zima, da li su uspjeli uslovno rečeno preživjeti sa ovim resursima kojima...
Ali ekonomski ono što se desilo je u stvari istovremeno nepovoljno, jedan trend koji se desio istovremeno nepovoljan i za Rusiju i za Europsku uniju. A to je da je Rusija ovom situacijom ekonomski sve više zavisna od Kine i Azije, a s druge strane Europa je sve više ekonomski naslonjena na Ameriku. Tako da i Rusija i Evropa cijela, i jedni i drugi postaju mlađa braća ovim većim silama. Tako da je ekonomski posmatrano, to je nepovoljno i za jedne i za druge.
Vladimir Putin, za razliku od ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, koji je svakodnevno u medijima, Putin se nije prečesto obraćao javnosti u toku ove specijalne operacije. Više, mislim, nisu nedostajale informacije iz Rusije, najčešće je izjave davao njegov portparol. Ali je Putin prije dva dana u gotovo dvočasovnom obraćanju u federalnom parlamentu se osvrnuo na proteklu godinu dana. Evo poslušat ćemo dio obraćanja.
Nedopustivo je da su Sjedinjene Države počele da prekrajaju svjetski poredak upravo samo u skladu sa svojim interesima, isključivo u skladu sa svojim sebičnim interesima. Predstavnici na to sada daju, sada iznose ultimatum, a Rusija mora da ga ispuni. Tu se radi među ostalog i dogovor o kontroli nuklearnog oružja i nedodirljiva. Mi ćemo se ponašati onako kako mi zaključimo da treba. To može nema nikakve veze između tih sporazuma i neprijateljskog odnosa zapadnih zemalja prema našoj zemlji Ukrajini i na drugim mestima, a oni gromoglasno izjavljaju da žele da nam nanesu geostrateški poraz. To je ili vrhunac cinizma i licemerija ili vrhunac gluposti. Teško ih je nazvati idiote jer nisu glupi. Žele da nam nesu strateški poraz i hoće da kontrolišu naše nuklearne objekte. Zato sam prinuđen da danas izjavim da Rusija zaustavlja svoje učešće u sporazumu o strateškom ofanzivnom oružju.
Evo, profesora Šalaja, najviše pažnje je upravo izazvala ova odluka da Rusija suspenduje sporazum Novi Start koji sa Amerikom, koji ograničava broj strateških nuklearnih bojevih glava koje SAD i Rusija mogu rasporediti. I najviše reakcija izazvala ta izjava. Da li to po vama znači da je Rusija korak bliže upotrebi nuklearnog oružja ili je to čisto politički potez?
Pa mislim da je ovo više poruka. Mislim, tu je mali nesporazum. Ovdje se ne radi o ograničavanju. Ti sporazumi još funkcionišu. To radi se ovdje o smanjenju postojećih stokova, odnosno skladišta nuklearnog oružja. To ono star znači reduction treaty. I to je jedan proces koji je započet nakon hladnog rata, stvar 90. godine, taj sporazum je prije dvije godine, mislim Trump ga je produžio i to je trebao da bude, to je jedan sporazum koji je išao u pravcu jačanja liberalnih ekonomskih procesa i najviše možda išao na ruku upravo Kini, koja je najviše i profitirala iz globalne liberalne ekonomije. Ali sad šta to znači? To sad znači da nećemo trošiti novac na uništavanje postojećih nuklearnih oružja, ali ćemo ih održavati na tom nivou na kojem su i do sada bili, na onome što već do sada imamo. Da li će se ti SALT sporazumi mijenjati, da li će se oni ići prema tome da se od njih odustane pa da opet krene neka bjesomučna trka u nuklearnom naoružanju, teško reći, mada da budem iskren, ja možda poznajem toliko političke ekonomije koja je vezana za ove političke procese, naročito rat. I ne vjerujem da će u toj mjeri ponovo ići na tehnološki razvoj samih nuklearnih oružja, možda na korekciju u tom smislu sofisticiranijeg upravljanja i sofisticiranije upotrebe, odnosno korištenja elektronike i tako dalje. Jer poslije danas je došao i treći jak igrač kad je nuklearno oružje u pitanju. Sve donedavno bila su samo dva. Dakle, SAD i Sovjetski savez, odnosno Rusija kao nasljednica, i to je bilo i ključno da Rusija zaista i opstane u tom smislu kao velika sila, inače da nije imala to nuklearno oružje, veliko je pitanje šta bi bilo. Mislim, ne mogu nagađati šta bi bilo kad bi bilo, ali Rusija, odnosno Sovjetski savez, su bili na koljenima u tom trenutku. E, sad se u međuvremenu pojavila Kina kao ozbiljan igrač, jer 2007. kad je Kina sa zemlje srušila svoj napušteni satelit, to je zaista proizvelo jedno zgražavanje na zapadu, jer ako možete da srušite svoj napušteni satelit, znači mogu i vaš aktivni, ako baš dođe do toga. I to je bila poruka da Kina ima te tehnološka dostignuća, kao sada što Kina planira da pošalje ljudsku posadu na mjesec. Dakle, nema više samo takmičenja Rusija i SAD, to su jako skupa istraživanja. Dakle, u tom smislu će se to oprežno razvijati, da ne kažem Indija koja je ekonomski moćna, a koja svoj nuklearni potencijal ima zbog Pakistana, ne zbog globalnog utjecaja u toj mjeri. Mislim, naravno, će imate i kao Koreja sa onih svojih, ne znam, moj posljednji podatak, 20 projektila, što u odnosu na 2700 američkih je smiješno, ali kao prijetnja, jako, jako značajno. Prema tome, tu treba ulagati jako mnogo sredstava. Čak i ovaj rat, ako gledamo sa strane političke ekonomije, treba poznavati, recimo, Ameriku. Znate, mi gledamo naše vijesti, pa onda imamo to emotivni stav, a moramo gledati kako to funkcioniše na američkom tlu. Znate, u Americi je ključni ekonomski utjecaj tog takozvanog vojno-industrijskog kompleksa, koji živi od proizvodnje oružja. I sada ako se u nekim periodima to oružje ili ne unaprijedi pa da se mijenja, ili da se ispuca, odnosno da se potroši, pa da se grade neki novi, odnosno proizvode neki novi elementi, onda taj vojno-industrijski kompleks gubi profite, gubi politički utjecaj, kroz to gubi sve. To su vrlo značajne stvari. Ako malo pogledate ove vijesti, onda vidite da su, ne znam ni ja, Ukrajina će dobiti tenkove Leopard 1, to je malo starija generacija, sa nekih privatnih otpada. Znate da sad Biden došao, obećao njima artiljerijsku municiju. Znate što je municija? Ispucam, kupujem novu. Da se ne ide tako lako ni sa avionima, ni sa ovim, ni sa onim. Znači, to je, ne kažem ja da je to sada nešto što treba uzeti kao ključnu stvar, ali je jedan od uzroka i samog ratovanja u tome. Kad pogledamo nešto što se zove casus belli, uzrok rata, možda je Rusija zaista otvorenim oružanim otvorenom oružanom akcijom protiv Ukrajine bila taj neposredni izvršilac početka rata, ali prije toga tražila da se NATO ne širi. Amerikanci nisu odgovorili ništa. Dakle, i onda su rekli, NATO hoće da uđe na našu granicu i mi to nećemo dozvoliti. E sad da vidimo šta je tu uzrok rata i ko je šta. Ali se opet s druge strane, ta čitava liberalna teorija mira, saradnje, koja podrazumijeva i liberalnu ekonomiju, ona kaže, ona opet stoji na tome da se to treba razgovarati, pregovarati i tako dalje. Onda se postavi pitanje gdje je granica i gdje su interesi. Jer kad pogledamo još neke ekonomske strane ovog rata, recimo s ruske strane, šta je Rusiji donedavno bio najveći problem? Pa Rusija od raspada Sovjetskog saveza donedavno imala problem sa tim takozvanim transferom tehnologija. Na kraju krajeva istok se raspadao, cijeli istok je izgubio tu bitku, jer tamo krajem 80-ih više ni na koji način nije mogao da prati ekonomiju zapada koja je počivala na razvijenim tehnologijama. E sad je Rusija u jednoj velikoj mjeri dostigla taj razvoj tehnologija i zato nema toliko inflaciju koja je bila projektovana i na bazi te procjene su uvedene i uvode se sankcije. Problem je što je to zaista bumerang, što iz ove dosadašnje situacije sa najmanje i ekonomske i političke moći ostaje Evropska unija, dok s druge strane Kina sasvim je sigurno da ne želi tako jako Ameriku, da je Rusija treba da pojačala taj razvoj tog multipolarnog svijeta u kojem se kao ključni akteri pojavljuju još Indija, Brazil i Južna Afrika, što neki dan sam vidio da su Kinezi na nekim manevrima zaista za vojnim, mornaričkim sa Južnom Afrikom. Dakle, raste to i ovo što je kolega Pucar zaista rekao potpuno je. Mi posmatramo evropsku scenu jer nam je bliska, jer smo dio nje. Pa većina svijeta nije uvela ni sankcije. I gleda kako da to iskoristi. Zato kad pogledate taj naftovod Družba, prijateljstvo, on je Rusija pružila prema Kini, odnosno gasovod, pardon, pa i naftovod, pružili su prema Kini. Mnogi ne znaju šta je Kina. Kina je energetski patuljak. I to nešto energije svoje što ima, svako normalno ko može čuva to, ne ispucava. I sad je najveći plasman ruskog gasa, ne samo Kina, nego još je Indija i drugi, on potpuno uspjeli da preusmjeri tržišta i da u ovoj fazi, kako će to sutra ići, kao što kaže kolega, teško ide tehnološki taj proces da vi sada preusmjerite pravce energije. To ćemo vidjeti, ali recimo šta je danas ključno odnosima SAD, Evropska unija i Rusija kad je pitanje energije. Pa Amerikanci sada bukvalno kljukaju Europu sa LNG-om, to je tečni gaz koji...
Po ogromnim cijenama.
Znači on je mnogo, mnogo skuplji, ali ovi ga kupuju jer ne mogu da ga izbjegnu. Znači ako će izbjegnu Rusiju, može... A s druge strane šta on radi? Znači Amerikanac tim. Znači, i Evropa se kao u vrijeme hladnog rata jako mnogo je bila zavisna od obrambenom smislu i bezbjednostnom smislu od Amerike. I onda su Amerikanci bili njihov bezbjednosti oslonac i onda je Evropa tražila da koristila je to, a pare koje bi možda uložila u industriju naoružanja, vojne otpreme, razvoj obrambene bezbjednosti sistema je prebacivala u socijalne tokove i dobili smo državu blagostanja. I onda je Trump došao i rekao, čekaj, hajte se sad vi malo brinite za svoju odbranu. E sad su Trumpa oduvali, sad se Evropa ne brine za svoju odbranu, Amerika i dalje se bavi njihovom odbranom i bezbjednošću, a oni ne mogu više to da stignu. Znači, odustali su od programa Galileo, što bi bio paralela GPS-u ili ruskom Arhimedu, tip sistema navođenja. Odustali su od mnogih tih stvari i na kraju krajeva to je 4-5 nuklearnih patuljaka, jel? S nekim zastarjelim sistemima, Britanija, Francuska, tako dalje, koji nisu al pari. Bukvalno, Evropa je najveći, Evropska unija konkretno, ali cijela Evropa, i slažem se i mi isto s njima, oni su bukvalno najveći gubitnici i u političkom, i u bezbjednostnom, i u ekonomskom smislu. I tek ćemo vidjeti posljedice. Ovo što ste vi rekli, pomogla im je blaga zima u velikoj mjeri. Da te socijalne posljedice ne budu toliko vidljive, pa ćemo čekati još, ali sigurno da se ne mogu izbjeći.
U ovom obraćanju Vladimir Putin je isto rekao da sankcije nisu uspjele slomiti Rusiju, da su ekonomske vlasti sačuvale stabilnost privrede, spriječile deficit, spriječile kolaps finansijskog sistema, pa čućemo šta je još rekao o tome.
Ponavljam, privreda Rusije je savladala nastale rizike, savladala ih je da mnogi od njih nije bilo moguće predvidjeti ranije. Morali smo da reagujemo bukvalno u hodu, onako kako su se problemi pojavljivali, kako na nivou države, tako i u biznisu. Odluke su donošene maksimalno operativnom režimu i veliku ulogu je imala privatna inicijativa mala i srednja preduzeća.
Evo, profesore Pucar, šta znači ta inicijativa mala i srednja preduzeća? Sad kako su velike kompanije, da li to ima veze s tim što su velike se kompanije zapadne povukle pa su se oni usmjerili na svoje resurse ili...
Ma to podrazumijeva faktički da je glavnina fokusa zapadnih sankcija bila na ovim velikim državnim i paradržavnim kompanijama koje su direktno vezane sa državom, međutim vi tržište ne možete zaustaviti. Tržište ako dobro funkcioniše, onda možete imati mnogo malih igrača koji uspijevaju da mimo tih velikih tokova uspostave svoje ekonomske aktivnosti i zaobiđu neke stvari. To smo i mi imali iskustvo u doba sankcija kad su bile i da faktički mnoge stvari se mali igrači uspijevaju da nadomjeste ono što su nekad išlo kroz neke velike ekonomske tokove. Mislim da je ono što su zapadne zemlje, a čak na primjer i s ovom mjerom da se ograniči cijena energenata, da su išli kontra, iako je sva priča zapadna, da je slobodno tržište i liberalno tržište. Međutim, to je bilo kontra toga, a tržišne sile djeluju na svoj način i mislim da ih je nemoguće spriječiti. Ukoliko neko ima interesa, a interesi su vječni, ukoliko neko ima interesa da posluje sa Rusijom, to će se ostvariti na ovaj ili onaj način. I mislim da je, da, da, da su tu pokazali dosta fleksibilnosti i da im je to bilo od koristi.
Gospođa Jelica Putniković iz Srbije spominjala je da što se tiče nafte, da Rusija prodaje naftu Saudijskoj Arabiji, koja je na kraju prerađuje i derivate izvozi u Evropu po mnogo skupljim cijenama.
To se nije moglo zaobići. Prosto tržište, kao što sam rekao, tržište čini svoje. Dakle, ljudi pronalaze interesa. I nije čudo što te neke zemlje, pogotovo, na primjer, evo, zemlje arapskog svijeta, su, kod njih je procvat ekonomske aktivnosti, baš zbog ovog posredovanja između, ajde tako kažemo, jedne strane i druge strane, ne samo po pitanju energenata, po pitanju mnogo čega. Pa na kraju pronalazimo, na primjer, Rusija i uspjeva i da nabavi neke elemente visoke tehnologije za koju zvanično postoje sankcije, ali na primjer uz posredovanje nekih zemalja, sad da ne prozivam, mislim, najčešće firme iz Turske ili iz Bliskog istoka, uspijevaju da prevaziđu te probleme. Opet kažem, Rusija je dio svjetske ekonomije postala, i to je bilo sad više nego očigledno, da ne možete zemlju koja, iako ona nije velika, na primjer, Rusija ima 1600 milijardi dolara BDP u 2022. Na primjer, Kina ima 16.000, 10 puta više, Amerika ima 23.000 milijardi. Bez obzira što Rusija jeste 1600, to je mnogo manje. Međutim, u nekim strateškim stvarima Rusija zauzima vrlo značajno mjesto u globalnoj ekonomiji. I to je vrlo teško isjeći iz globalne ekonomije, jer imate teške posljedice. Posljedice ovih poteza da se Rusija isječe iz tih globalnih tokova su ovo sad što imamo. Dobar dio toga je uticaj na rast cijena koje sad imamo. To nije jedini uticaj, ali je vrlo snažan uticaj tog pokušaja da se iz globalnih tokova snabdijevanja izbaci Rusija. I to očigledno da je sad da to nije urodilo plodom onako kako je planirano.
Da, svi osjetimo posljedice ovog sukoba. I spomenuli ste rast cijena energenata, inflacija koja je, ispravite me ako griješim, oko 16% ili više bila u prošloj godini što se tiče Bosne i Hercegovine. Po nekim podacima.
Mjesec za mjesec je bila čak i u jednom trenutku 17,3 i ukupna godišnja je negdje oko 15%.
Aha, a predviđanje su, barem sam tako naišla na podatak, jeste, podatak Centralne banke BiH da bi u narednoj godini inflacija mogla biti oko 9%.
Da.
Odnosno u ovoj godini. Da li je to znak neke stabilizacije? Može li se to uopšte tako posmatrati?
U suštini jeste, to sad nema pretjerano puno veze sa stanjem u Rusiji i Ukrajini, mada donekle ima, jer se očigledno da ti prekinuti tokovi se ponovo uspostavljaju na neke druge načine. Ali je ključna stvar, da se razumijemo, inflacija, jedan od najvažnijih i možda ključni razlog inflacije nije sam rat u Ukrajini, iako je on jako važan, ali je ključno bilo upumpavanje velike količine novca od strane centralnih banaka koje je izazvalo dodatnu tražnju i onda ta velika, velika tražnja, mi to zovemo demand pull inflacija, koja je izazvala. E sad, šta se dešava? Europske centralne banke uvode restriktivnu politiku, Europska centralna banka, američki Fed i sve ostale centralne banke uvode restriktivnu politiku, smanjuju, odnosno povećavaju kamatne stope, smanjuju emisiju novca i time polako smiruju ovu inflaciju. I sad, inflacija u ovoj godini će, očigledno, po svemu onome što vidimo, će imati opadajući trend. S jedne strane, zbog restriktivne politike ovih centralnih banaka, što istovremeno usporava ekonomiju, pa je to sad mač sa dvije oštrice. To je uvijek tako u ekonomskoj politici. A s druge strane, opet prevazilaženju ovih prekida, ovih ekonomskih tokova i lanaca snabdijevanja i pronalaženja drugih zaobilaznih, alternativnih i svakakvih drugih. Tako da je s te strane, ali ono što onda prijeti je eventualna recesija za koju ne znamo hoće li se desiti, vjerovatno neće, ali je u svakom slučaju imamo usporenje, globalno posmatrano usporenje ekonomije.
Od početka specijalne operacije ciljevi koji se spominju su denacifikacija i demilitarizacija Ukrajine. I naš kolega Daniel Simić prošle godine boravio u Donbasu više navrata, iskustva je podijelio u razgovoru za naš radio, pa ćemo to poslušati.
Jedino kad se kaže rat, jeli, jedino što čovjek padne na pamet je poređenje s našim ratom. Jeli. A velika razlika što tamo jedno selo se ne podigne i ne ode da pokolje drugo selo. Znači, te mržnje na nacionalnom i vjerskom nivou u Ukrajini nema, a tu ratuju država protiv države. Narod čeka da vojska pređe granica, odnosno linija fronta preko njih, da što manje stradaju, odnosno da što manje im izgori. Sigurno da smo se i tu kroz ovih godinu dana prošetali kroz različite mitove i legende, odnosno da su neka oruđa i oružja koja su bila naširoko hvaljena, na kraju ispala prosječna, neka su ispala potpuno neučinkovita na bilo koji način. Tako da smo počeli priču sa turskim dronovima, čuvenim bajraktarima, jeli, da bi danas više niko ne bi ni pričao o njima kao nekoj ozbiljnoj vojnoj snazi, udarnoj sili, nego se govori o iranskim dronovima, jeli, ovaj Shahed 136, odnosno kako su ga Rusi preimenovali u Geranj 2. Za rusku avijaciju Rusi moraju ozbiljno da se pozabave svrhom i funkcijom avijacije svoje. To je ono što škripi u ruskoj armiji. Mislim da je to jedna od najvećih slabosti koja je i dovela do ovoga. Rusija sad sve ređe viđamo snimljene avione iznad Kijeva, a kamoli negdje iznad Lavova ili negdje dublje u teritoriju koju kontrolišu NATO radari i bez ikakvih laganja NATO PVO sistemi. Jer mislim, ono što oni objavljuju da su javno poslali ili nisu poslali, mi znamo da je Ukrajina već odavno obezbeđena raznom vrstom eksperimentalnog oružja na kojem Amerikanci sada uče se u realnom vremenu kako da ubiju svoje prve protivnike. Mislim da je nakon ovih godinu dana potpuno jasno da imamo jedan krvav, pokvaren, prljav rat u kojem Rusi ratuju protiv Rusa na zadovoljno trljanje ruku Sjedinjenih Američkih Država i jedno stagniranje i gnjiljenje Evropske unije, odnosno Evrope u cjelini.
Da se vratimo na ratom zahvaćena područja. Tri puta ste bili tamo u posljednjih godinu dana u relativno kratkom vremenskom intervalu. Kako je organizovan život civila, ljudi, stanovnika Donjecka, Mariupolja, tamo ste bili?
Velika razlika između života ljudi u februaru 2022. godine u Mariupolju i u Donjecku. U Donjecku su živi normalno, radnje su snabdivenije nego u Banja Luci. Tehnološki nivo života je bolji nego u Banja Luci. Mobilna telefonija je bolja nego u Banja Luci. Mobilna telefonija je jeftinija nego u Banja Luci i u Beogradu. Taksi služba je jeftinija, bolja i brža. Generalno sektor usluga je bolji u Donjecku. U Mariupolju je srednji vijek, možda početi civilizacije, ljudi lože sve što mogu naći od drveta ispred kuća na kamenim nekim improvizovanim pećima, to su cigle skložene u obliku slova P preko kojih je prebačena neka rešetka. Taj grad nije naučio ovo što je, prvo što je tu ravnica i nema neke šume, drugo što ljudi nisu naučili su na gas, oni nisu naučili na čvrsto gorivo, tako da nestane gasa, struje i je potpuno upropastio te ljude u smislu vraćanja u srednji vijek, kao što sam rekao. I prve te scene koje sam vidio u Mariupolju su bile baš strašne. Drugi put kad sam došao i nisam bio u turi ruske armije, nego smo imali priliku da idemo sa savjetnikom Denisa Pušilina, koji je mogao da prolazi razne te blokade. A onda kasnije vidite mrtve ljude po ulicama, vidite baš potresnih prilično scena koja recimo prilično liči na ove zemljotresne scene, samo u smislu što, pošto sam nedavno došao iz Turske, samo što u Turskoj je mnogo manje gareži. Što se tiče samih ljudi, ja sam već to nekoliko puta naglasio da mene visok stepen iznenađenja sa ruske strane, koliko nema nekog nacionalističkog sentimenta, nema nekog osvetništva. Znači, ulazio sam više nego jedno mjesto koje su zauzele ruske snage u jednom, da kažem, slobodno blitzkriegu i tamo i dalje stoje opštinske i seoske skupštine, njihovi simboli, žuto, plavi i tako dalje, što u Ukrajini nemoguće da se desi, jer Ukrajina je izabrala ruski jezik i koji priča 70% stanovništva, 78%, mislim, po posljednje neke istraživanje, ljudi aktivno priča ruski, ne priča ni jedan drugi jezik u Ukrajini, a eto oni su smislili da da ga zabrane u javnoj upotrebi. Sad taj jezik ne provodi otprilike ko, odnosno taj zakon o jeziku ne provodi otprilike koji kod nas ovaj zakon Valentina Inska o verbalnom deliktu. Jer kako sad stvari stoje, mi imamo Rusiju koja je ipak strateški zadovoljila neke stvari zbog kojih je ušla u ovaj sukob. Pod broj 1 nije ponižena vezana za Donjetsk i Lugansk, jer je danas potpuno jasno da bi Ukrajina to nešto sitnih snaga koje je bilo narodnih milicija Donjetske i Luganske narodne republike, da bi ona to sve smrvila u prah i pepeo. Rusija je donijela jednu odluku, napravila je te referendume i sada, ako ništa, vojni cilj za rusko vojno-političko rukovodstvo jasan. Mora se izaći na granice tih oblasti koje je Rusija formalno pravno priznala. Sve drugo će biti poniženje za Rusiju, mada ja mislim da Rusija bi u ovom trenutku rado prihvatila bilo kakav signal za neku vrstu pregovora, jer se zauzimanje Harkova i Odese, čime bi se donekle i opravdalo ova velika, da kažem, žrtva i naglo mijenjanje politike ruske, kako vojne, tako i političke prilikom intervencije u Ukrajini, moglo bi se opravdati zauzimanje Harkova i Odese. Ja mislim da će u dugoročnom pogledu ovaj sukob izaći tako da će Ukrajina biti prinuđena na teritorijalne ustupke Rusiji ili će biti riješeno po statusu quo. To je u najmanju ruku. Drugi, teško da vidim mogućnost u kojem bi Rusija bila vojno poražena i potjerana na granice koje je vojno držala prije godinu dana. Jer prosto, iz prostog razloga, što kaže i sam Dmitri Medvedev, član Savjeta bezbjednosti Ruske federacije, na nuklearna sila ne može izgubiti konvencionalni rat.
Ukrajini pomoć stiže sa svih strana i pretpostavlja se da najavljuje se ta ofanziva, barem tako Zapad govori da će Rusija početi ofanzivu novu na proljeće. Američki predsjednik boravio je iznenada u Kijevu uz ruske garancije i najavio 500 miliona dolara pomoći Ukrajini. Da li će sva ta pomoć sa Zapada biti dovoljna Ukrajini da se brani?
Pa teško je povjerovati da će to biti dovoljno. Vjerovatno će u nekoj mjeri omogućiti da izvjestan balans bude uspostavljen s jedne strane Rusije i s druge strane Ukrajine, jer veliko je pitanje ratnih ciljeva Rusije. Oni su međuvremenu naravno u nekoj mjeri redefinišu, ali ono što sam ja ranije znao, imao sam neke informacije čisto analitički dobijene, jeste da je Rusiji jako stalo da taj istočni dio teritorije Ukrajine kontroliše i da praktično kontroliše i obezbijedi kopneni pristup Krimu. To je jedna dimenzija, a druga dimenzija je za Rusiju jako važno da ima što dužu kontrolu obale Crnog mora. U jednom trenutku, to je bilo negdje 1999. do 2002. i 2003. Rusija je direktno, neposredno kao država, kontrolisala samo 50 km obale Crnog mora. A može se to dodati i ono što je bila Abhazija, to nije jako mnogo, a da ne govorim da je Krim bio ukrajinskim rukama. Za jednu Rusiju to je zaista preskromno. I drugo, svako onaj ko se zaista bavi geostrategijom mogu jedino biti lud pa da pomisli da će Rusija dići ruke od morske baze Sevastopol. Prema tome, to je bio neki ugovor koji je produžavan, ali nije to rješenje. Dakle, Rusija hoće i taj dio Krima i Sevastopol da bukvalno neposredno direktno kontroliše u svom globalnom strateškom interesu. Da se Rusija malo duže pripremala, ne samo zbog rata, ali za ovaj rat, pokazuju neke druge stvari, recimo neke stvari koje su istorijski uslovljene. Recimo, od vremena oktobarske revolucije pa do dolaska Putina, još koju godinu, recimo, ruska industrija prehrambena je zavisla od uvoza američke pšenice. Znači, od praktično 20. godina, pa sve, jer ta socijalistička proizvodnja je bila vrlo ekstenzivna, politički uslovljena, ideološki i tako dalje, nije bila profitabilna. Sad Rusija izvozi pšenicu. To je jedan veliki strateški pomak. E može onda, recimo, neke stvari, ma nisam ja ekonomista da računam, ali sasvim sigurno da u velikoj mjeri utiče na smanjenje te ruske inflacije, jer ne zavisite više, ne investirate u nešto što je ključni prehrambeni artikl. S druge strane, sam taj transfer ekonomije zavisi od ovoga što ste spominjali, od tih malih srednjih preduzeća i poslovnih inicijativa. Jer ako se vratite na Sovjetski savez, odnosno raspad i izgradnju Rusije od 1991. do danas, to ide u nekom liberalizovanom pravcu. Pogledajte, i politički sistem, višestranački politički sistem, dominantno dvopartijski, pa da ne govorimo o toj liberalizovanoj ekonomiji, gdje država ne može kontrolisati kao nekad. Mislim, može, ali nema smisla. To je neefikasna kontrola ekonomskih resursa i omogućavate tu slobodu i Rusija i na energetskom unutrašnjem tržištu i na ovim drugim tržištima zaista je uvela tu diversifikaciju vlasništva i to pokazuje rezultat. Čak i ovaj govor prije dva dana, on se tako i nazivao u medijima, kao govor o stanju nacije. Znate, američki predsjednik svakog 20. januara drži govor o izvještaju o stanju nacije. Dakle, čitav niz tih nekih stvari koje su se pokazale efikasne samo na ruskom primjeru. Dakle, ima mnogo toga što govori da se prilično jasno pripremalo za ovo što se događa. Čak mislim da je 2009. Putin pokrenuo u okvirima bezbjednostnih politika u Evropi preko Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju. Da samo objasnim, kod nas to popularnije zovu OSC. To je dominantno bezbjednostna organizacija čiji je prvi cilj kontrola i stvaranje balansa konvencionalnog oružja u Evropi. Onda je Putin upozorio, evo, Rusija je sprovela sve mjere kontrole ovoga konvencionalnog oružja, a Zapad nije. Tad je to već počelo da se mijenja, da ne govorimo o Minhenskoj konferenciji 2007. gdje je Putin rekao ne može biti jedna globalna sila u međunarodnom poretku koja usmjerava sve procese. Ni to smijemo dozvoliti. Dakle, vidite, mnogo toga ima što kad pogledate u suštinu ovog oružanog konflikta, ajde da ga tako najbenignije nazovemo, da nije samo Rusija i njena neka ratoborna želja, nego su to mnogi proces koji su na kraju fokusirani na taj način, jer tako se tako ispalo. Znači, ima mnogo toga, tako da onda možda kako su Rusi, što ja čovjek koji sam pratio to sve i 90. godina i tako dalje, koristili neka ta iskustva, pa i u ovoj medijskoj sferi, i vi ste rekli Putin se pojavi kad treba nešto važno reći, a ovo drugo portparol izgovara što treba, vamo vidimo Zelenski, on se tu bori nešto, praktično nema medijski pogon, on je sam, one man show band, jel? Da on stalno nešto govori i portparol objašnjava i pritišće taj Zapad i dajte oružje, pa kad gledate televiziju i likovno kako to izgleda, uvijek neki nacionalni, narodni simbol i tako dalje. Na kraju krajeva čovjek je po profesiji glumac pa radi ono što možda najbolje zna u tu politiku na takav način. Dakle, ima mnogo tih elemenata koje zaista treba posmatrati, a mislim da suštinski element to je da se uhvati nekako logika novog međunarodnog poretka i očigledno neće dozvoliti da jedna sila upravlja međunarodnim poretkom, to su Sjedinjene Američke Države, još uvijek najmoćnije i tako dalje, ali sa tim nekim elementima, što sam na početku rekao, da ljudski resursi nisu baš najjača strana u tim zapadnim vojskama uopšte, i na kraju krajeva to si pokazala neka iskustva iz proteklih 20-30 godina, ta globalizacija, komunikacija, međunarodni proces je doveo do toga da ljudi poznaju situaciju i neće da ide u rat. Ne možete više proizvesti ideologiju da će neko nešto da brani. Kako to Rusi rješavaju, ja iz ove perspektive ne vidim, ali za sad ide.
Prvo, bila je djelimična mobilizacija u Rusiji. Pa, da li je moguća i opšta? Možda u nekom momentu.
Kažem, iz ovog znanja moguća i opšta, ali ja ne vidim da se tu neke velike vojske tuku. Uglavnom je to rat tehnike.
Da, mislim, Putin je na početku svog obraćanja odmah rekao da je Rusija sve uradila da se pokuša mirnim putem, da se postigne dogovor, međutim da nisu naišli s druge strane na razumijevanje.
Pa to će sad biti, znate, ja razmišljam ovako, kako će izgledati svijet kad se taj sukob zaustavi, na bilo koji način. Da li će, recimo, Rusija uspjeti da razvije tu svoju meku moć ili će dalje ostati stalno bombardovana sa zapada, za razliku od Kine koja je jako mnogo uspjela da razvije tu svoju meku moć. Mislim, sistematski i polako od velikog otvaranja 78. 9. do danas Kina se nametnula kao sve prisutna, ali u skladu sa onim svojim principom harmonije, sklada, doprinosa i tako dalje. Mada kad malo ovu ekonomske spoljne politike Kine izanalizirate, ima tu svega, ali to zavisi i od drugih strana i od nas samih, ulazim u te odnose s njima i tako dalje. Da li će Rusija uspjeti na takav način i koga? I obraćam se opet na ono, to je zaista zanimljiv podatak, mislim, ja baratam s njim, jel? Da većina svijeta, ma taj rat, oni to ne posmatraju u toj mjeri kao neki njihov dio, a većina zemalja u svijetu nastoji da ima što slabije SAD kao partnera, jer im to onda omogućava i veću političku ulogu i značaja, samim tim i omogućava razvoj. Ne treba zaboraviti, veliki dio svijeta je razvijen i ogroman je disparitet između bogatih i siromašnih, a bogati su najbogatiji u najbogatijim zemljama. Jel? Tako da ne gledaju mnogi blagonaklono na taj američki novi svjetski poredak koji se nekako razvio nakon hladnog rata, a međuvremenu se ipak dovodi u neke procese i kanali koji su ograničeni i postojanjem drugih sila koje se jesu multipolarizovali, odnosno imamo to više centara moći, ali dokle?
Prijeti li siromašnim zemljama glad, kako se na početku ovog sukoba potenciralo? Da, profesor.
To izgledalo na početku, da, na ako početku. Se prekinu tokovi, ovaj lanc snabdjevanja što se tiče hrane. Međutim, očigledno da je taj problem u dobroj mjeri prevaziđen. Tako da je, da ja sad ne vidim da će takav neki problem. Ali na ovo bi se ja osvrnuo. Bez obzira na mi smo se fokusirali vezano za Rusiju i za njene posljedice, za negativne posljedice prema njima. Međutim, ono što bih ja, što je meni s druge strane zanimljivo, mislim da su od ovog sukoba ključni dobitnici ipak Sjedinjene Američke Države s jedne strane i Kina.
Kina, da.
Amerikanci su dobili mjesto gdje mogu plasirati svoju skupu energiju, kao jedno, a drugo, dobili su hegemonizaciju zapadnog svijeta gdje su oni ponovo dakle neprikosnoveni. Kao. A s druge strane, Kina je opet dobila s druge strane vrlo jeftinu energiju i mislim da bi u interesu i Rusije i pogotovo Ukrajine bilo da što se ovo prije završi na bilo koji mogući način, jer uništavanje zemlje, ubijanje ljudi kao najvažnijeg faktora razvoja danas u 21. vijeku, mislim da šteti dugoročno i jednoj i drugoj zemlji. A sad, kad govorimo i Evropi i o Rusiji, u smislu ekonomskih odnosa, kao to sam već naglasio, čak možemo govoriti o tome da polako Rusija može doći u poziciju da bude kolonija Kine, a Evropa kolonija Amerike. Tako da u ekonomskom smislu najveći dobitnici su Sjedinjene Američke Države i Kina, a najveći gubitnici su prvo Ukrajina kao zemlja, ali onda Rusija i Evropa kao učesnici, neposredni učesnici. Ovi, tako kažem, ovi navijaju i koriste ekonomski tu situaciju.
Srbija i Bosna i Hercegovina osudile su napad, ali nisu uvele sankcije Rusiji. Koliko je to dobro za nas?
To će najbolje pokazati vrijeme, ali očigledno je da Evropska unija kao neposredni izvođač radova na jugoistoku Evropi, a i SAD s njima, koji su opet zemlja, sila dominantno angažovana u albanskom dijelu, računajući i Kosovo i Albaniju, i naravno imaju i određene rasprave sa Turskom, malo vidimo da se to nešto, da i zemljotres pomiruje, evo, i tako dalje. Grčka, koja je uvijek sama za sebe na jugoistoku Evrope, pokazuju da ipak ove zemlje, naročito zemlje koje su dominantno u okvirima onoga što je Huntington nazvao pravoslavne civilizacije, ne žele da otvoreno stanu na stranu, da osude Rusiju. I kad pogledamo u okvirima te teorije sukoba civilizacija, koje je, znači, tamo 1993. lansirao Samuel Huntington, ovaj sukob Rusija-Ukrajina se dešava u okvirima pravoslavne civilizacije. Do sad su uglavnom bile pretpostavke da bi moglo doći do ratova civilizacija, što je bilo teško, vjerovatno, ali moguća neka vrsta konflikata. Međutim, ovo je sada unutar same pravoslavne civilizacije, gdje je, recimo, Rusija se predstavlja kao zaštitnik uopšte cijelog tog civilizacijskog kruga, a Ukrajina opet dominantno se predstavlja, odnosno, ne mogu da kažem Ukrajina, ali aktuelne vlasti u Ukrajini, pa kad gledamo i medije koji, ma ja inače, koliko god da sam to radio, ne vjerujem puno, u ratnim okolnostima koji su vrlo selektivni, pristrasni, više odgovaraju nekim zapadnim interesima i nekim njihovim strategijama. Tako da je ovo, recimo, to što Srbija i Republika Srpska, a onda zbog toga Bosna i Hercegovina, budemo krajnje jasni, ne uvode sankcije Rusiji, ipak treba da posmatramo kao jedan civilizacijski krug. Pa čak sam ovih dana i slušao neke izvještaje koje govore o nečemu što je bilo dosta zanemareno kao tema već nekih 70-ta godina, o panslovenstvu i o panslovenskom krugu. Jer mada je Rusija nastojala kroz neke forme vrlo labavo održava tu komunikaciju na panslovenskom nivou, jer tu su ne samo Rusija, Ukrajina, Srbija, nego i ovaj dio katoličkih zemalja, Hrvatska, Slovačka, Češka, Poljska. Nije to baš nezanemarljivo i evo vidite da sad Poljska se pojavljuje kao glavni frontman i istureni predstavnik SAD u Evropi, pogotovo kako je Britanija izašla iz Evropske unije. Tako da u tom smislu ovo balansiranje, negdje na ivici malo podržavam oba naroda, ne želim da zavedem sankcije i tako dalje, je nužna taktika. Mislim da je to čak i jedna, na neki način, kako da nazovem, kohabitacija sa Evropskom unijom. Oni kritikuju Srbija i Bosna i Hercegovina, ne uvode sankcije, to će još tako ići.
Evo, na kraju emisije ne možemo da kažemo, naravno, koliko će ovaj rat trajati. I sami ste, profesore Šalaja, rekli na početku da će trajati vjerovatno jako dugo. Ali da li možete pretpostaviti, možda s obzirom na trenutnu situaciju, da li će se završiti sa pobjednikom, što kaže Putin, na bojnom polju ili nekim mirovnim sporazumom?
Pa pobjednika na bojnom polju, pravih pobjednika, nema još ni od početka 20. vijeka. Na kraju krajeva, koliko god da je Njemačka i ona sile osovine da su izgubile prvi svjetski rat, tako i trojne sile drugi, na kraju su uvijek završavalo nekim pregovorima, i to je još, recimo, i početkom 19. vijeka, nakon Napoleonovih osvajanja, sve te velike sile su morali prihvatiti Francusku, kao što su nakon Prvog svjetskog rata morali da prihvate Njemačku da postoji, da funkcioniše, jer bi to bio takvo narušavanje međunarodnog poretka. Tako i sada. Ne vjerujem da će se to završiti nekim klasičnim porazom, klasičnom kapitulacijom. Bitno je sada samo koliko će na globalnom planu velike sile, prije svega mislim SAD i Rusija, i naravno uz novu ulogu Kine koja se nudi kao posrednik, čiji je predsjednik izašao prije nekoliko dana sa tom globalnom bezbjednostnom inicijativom, koliko će oni biti svjesni onoga šta je moguće očekivati kraja rata i da se tu negdje nađu i da opet krenuo neki novi period koji će možda nositi klicu nakon novog konflikta, koji će omogućiti neki period mira. Mislim da naredna godina, po nekom mom dubokom uvjerenju, bar do zime, sigurno to neće biti.
Profesore Pucar, kakvu vi godinu očekujete?
Ma znate šta, očigledno taj globalni nered koji postoji neće se tako lako razmrziti. Ja bih više razmišljao o nama ovdje i o situaciji u kojoj, istorijski gledano, kad god su neki globalni neredi i kod nas bude nered, pa se nadam da ćemo ovaj put mi biti dovoljno pametni da ne uđemo, ne govorim samo mi ovdje u Banja Luci, nego cijeli ovaj naš balkanski region, da ćemo biti dovoljno pametni da koristimo s jedne strane mogućnosti koje nam pruža Evropska unija, ali s druge strane ova neutralna pozicija koja nam omogućava malo da koristimo i druge i da faktički ne budemo ni za jedne ni za druge, nego da budemo neka vrsta, što se privrede tiče, mosta koji opet, evo, arapski svijet je u stvari u ovom trenutku, Bliski istok je most, ekonomski most, iako to nije ništa zvanično, ali ekonomski most između ove dvije strane. Zašto i mi ne bi bili pametni pa koristili tu takvu situaciju da jednom mi budemo neko ko će u tom cijelom neredu gledat ipak svoje interese.
Hvala vam puno što ste bili moji gosti. Poštovani slušaoci, bila je ovo emisija Aktualnosti posvećena godišnjici rusko-ukrajinskog sukoba. Moji gosti bili su profesori Miloš Olaja i Stevo Pucar. Ja sam Ivana Frank, do slušanja.